Այն երեկոյից սկսած, երբ Գոնտրանը Շարլոտի հետ բացել էր կազինոյի պարահանդեսը, նա կպել էր Դերատի աղջկան, ասես կարված լիներ շրջազգեստին, հասարակության մեջ սիրահետում էր Շարլոտին այն մարդկանց նման, որոնք ուզում են դուր գալ առանց թաքցնելու իրենց մտադրությունը. Նրանց սովորական հարաբերություններն ընդունեցին զվարթ ու անկեղծ սիրախաղի բնույթ, որը ի վերջո սիրո է հանգեցնում. Նրանք տեսնվում էին գրեթե ամեն օր, որովհետև աղջիկները սիրում էին Քրիստիանին, շատ լավ էին դրամադրված նրա նկատմամբ. Դրանում իր դերն էր խաղում նաև խրախուսված սնափառությունը. Գոնտրանն այլևս չէր հեռանում քրոջից. Նա սկսեց զբոսանքներ կազմակերպել առավոտյան և խաղեր երեկոյան. Դա շատ էր զարմացնում Քրիստիանին և Պոլին. Բայց հետո նկատեցին, որ նա հարապուրված է Շարլոտով. Ուրախությամբ ձեռ է առնում նրան, հաճոյախոսում. Նրա նկատմամբ ցուցաբերում է ուշադրության այն հազարավոր մանր նշանները, որ սիրո հետ կապ են հաստատում երկու էակների միջև. Դերատի աղջիկը, որն ընտելացել էր Փարիսցի աշխարհիկ այդ չարաճճի երիտասարդի ազատ ու մտերմական վերաբերմունքին, նախ ոչինչ չէր նկատում, և իրեն հատուկ անկեղծությամբ ու վստահությամբ ծիծաղում ու խաղում էր նրա հետ, ինչպես իր եղբոր հետ կխաղար։ Մի անգամ, երեկոն հյուրանոցում անցկացնելուց հետո, երբ Շարլոտը ավակ քրոջ հետ տուն էր վերադառնում, և երբ Գոնտրանը ֆանտ խաղալիս մի քանի անգամ փորձել էր համբուրել նրան, Լուիզը, որ անհանգստացած էր ու ջղայնացած, ասաց նրան. «Լավ կլիներ, որ դու քեզ մի քիչ ավելի կարգին պահեիր. Պարոն Գոնտրանը քեզ հետ անվայել է վարվում»։ «Անվայել? Նա ինչ է ասել»։ «Դու այդ լավ գիտես, հիմար մի ձևացիր. Քիչ է մնում քեզ վարկաբեկես. Եվ եթե չգիտես ինչպես հարկն է քեզ պահել, ես ստիպված եմ ուշադրությունը թրավիրել դրա վրա»։ Շփոթված ու ամոթից կարմրած, Շարլոտը շշնջաց. «Բայց ես չգիտեմ, հավատացնում եմ քեզ, ես ոչինչ չեմ նկատել»։ Քույրն ասաց խստորեն. «Լսիր, այդպես շարունակել չի կարելի. եթե ուզում է քեզ հետ ամուսնանալ, հայրիկը պետք է մտածի դրա մասին ու պատասխանի. իսկ եթե ուզում է միայն զվարճանալ, պետք է դադարեցնի անմիջապես»։ Շարլոտը բարկացավ, ինքն էլ չգիտենալով, թե ինչու և ինչի վրա։ Նա զայրանում էր այն պատճառով, որ քույրը դարձել է իր դաստիարակչուհին և խրատ է կարդում գլխին։ Դողացող ձայնով ու արտասվելով նա պահանջեց, որ այլևս չխառնվի այն բանին, գործին, ինչ իրեն չի վերաբերում։ Նա հուզվում էր ու կակազում, բնազդաբար զգալով, որ Լուիզի զայրացած սրտում խանդն է արթնացել։ Նրանք միմյանցից բաժանվեցին առանց համբուրվելու, և Շարլոտն անկողնում սկսեց լաց լինել, մտածելով այն ամենի մասին, որ ոչ նախատեսել էր, ոչ էլ կանխագուշակել։ Արցունքները հետսհետե դադարեցին, և նա սկսեց խորհել։ Բայց և այնպես ճիշտ էր, որ Գոնտրանն այլ կերպ էր վարվում։ Շարլոտը զգացել էր, բայց չէր հասկացել։ Այժմ գլխի էր ընկնում։ Գոնտրանն ամեն առիթով սիրալիրություն էր ցուցաբերում, հաճոյախոսում նրա հետ։ Մի անգամ համբուրել էր ձեռքը։ Նա ինչ է ցանկանում։ Շարլոտը դուր է գալիս նրան, բայց մինչև որ աստիճան։ Կարող է արդյոք այնպես պատահել, որ ամուսնանա Շարլոտի հետ։ Շարլոտին թվաց, թե չգիտես որտեղից գիշերվա ամայության մեջ, ուր նրա երազանքներն էին ճախրում, լսվեց մի ձայն, կոմսուհի դռավենել։ Հուզված Շարլոտը նստեց անկողնում, հետո բոբիկ ոտքերով շոշափեց մաշիկներն աթոռի տակ, որի վրա շրջազգեստներ նետել, և գնաց, բաց արեց լուսամուտը, չգիտակցելով, թե ինչ է անում, ասես իր հույսերին տարածություն տալով։ Նա լսեց, թե ինչպես են խոսում առաջին հարկում։ Հսկան բարձրաձայն ասաց. «Թող, թող, կտեշնենք, թե ինչ կլինի. Հայրիկն այդ գլուխ կբերի, առայժմ ոչ մի վատ բան չկա, հայրիկն ամեն ինչ գլուխ կբերի»։ Դիմացի տան պատի վրա նա տեսավ ներքևում լուսավորված լուսամուտի քառակուսին։ Նա հարց էր տալիս ինքն իրեն, թե ով է այնտեղ գտնվում, նրանք ինչի մասին են խոսում։ Լուսավորված պատի վրայով անցավ մի ստվեր, նրա քույրն էր։ ուրեմն նա չէր քնել։ Ինչու՞։ Բայց լույսը մարեց, և Շարլոտը սկսեց մտածել այն ամենի մասին, ինչ նրա սիրտն էր հուզում։ Աղջիկը չէր կարողանում քնել։ Գոնտրանն արդյոք սիրում է։ Ոչ, դեռևս ոչ։ Բայց կարող է սիրել, քանի որ Շարլոտը դուր է գալիս նրան։ Եթե այնպես պատահի, որ շատ սիրի, խելացնոր կերպով, ինչպես սիրում են աշխարհիկ մարդիկ, ընտարակույս կամուսնանա Շարլոտի հետ։ Ծնված լինելով խաղողագործների ընտանիքում, թեև դաստիարակված Կլերմոնի օրիորդաց վանքում, նա պահպանել էր գեղջ գուհու համեստությունն ու հնազանդությունը։ Կարծում էր, որ կամուսնանա որևէ նոտարի կամ գուցե փաստաբանի կամ բժշկի հետ, բայց իր անվան առջև ազնվականի Դ մասնիկ ունենալու, իսկական աշխարհիկ տիկին դառնալու ցանկություն նա երբեք չէր ունեցել։ Ավարտելով որևէ մի սիրավեպի ընթերցում, նա մի քանի րոպե երազանքի ազդեցության տակ անձնատուր էր լինում մի ցանկության, որն իսկույն չքանում էր, ինչպես պատրանքներն են չքանում։ Եվ ահա անսպասելին, անհնարինը, որի մասին քույրը նրան հիշեցրեց, մոտենում է այն նավի առագաստի նման, որին քամին է հալածում։ Հառաչելով, նա անձայն շշնջաց. «Կոմսուհի դե Ռավենել»։ Փակված կոպերի տակ, գիշերվա խավարում վարդագույն տեսիլներ փայլատակեցին։ Հայտնվեցին լուսավորված գեղեցիկ հյուրասենյակներ, նրան ժպտացող զուգված գեղեցիկ տիկնայք, դղյակի դարպասի մոտ նրան սպասող խոյակապ կառք, և անցնելիս շքազգես թաքած նրան խոր գլուխ տվող ծառաներ։ Անկողնում շոգ էր, սիրտը բաբախում էր ուժգնորեն։ Նա դարձյալ վեր կացավ մի բաժակ ջուր խմելու, և բոբիկ ոտքերով մի քանի րոպե կանգնեց սենյակի սառը հատակին։ Շարլոտն ամաչում էր իր փոքրիկ սենյակից, որի պատերը տեղացի մի ապակե գործ էր սպիտակացրել, չթե խղճուկ վարակույրներից և ծղոտե երկու աթոռներից, որոնք իրենց տեղից երբեք չէին հեռանում, կոմոդի երկու կողմում։ Նա իրեն գեղջ գուհի էր զգում այդ գյուղական կահույքի պատճառով, որ նրա ծագումն էր ցույց տալիս։ Իրեն նվաստացած էր զգում, ոչ արժանի այն կատակասեր երիտասարդին, որի խարտյաշ մազերը, ծիծաղող դեմքը ճախրում էին նրա աչքերի առջև։ Տեսիլքը չքանում էր և նորից հայտնվում, հետսհետե տիրանալով Շարլոտին և տեղավորվելով նրա սրտի մեջ։ Շարլոտը ցատկեց, վեր կացավ, վազեց որոնելու հայելին, տուալետային մի փոքրիկ հայելի, ափսեի հատակից ոչ մեծ։ Հետո դարձյալ պառկեց հայելին ձեռքին, նայեց իր դեմքին, արձակված մազերի միջև, բարձր սպիտակ ֆոնի վրա։ Նա մեր թնդմերթ վերմակի վրա էր դնում ապակու այդ փոքրիկ կտորը, որ նրա պատկերն էր ցույց տալիս, և մտածում էր այն մասին, թե որքան դժվար է գլուխ գալու այդ ամուսնությունը, որքան մեծ է նրանց բաժանող տարածությունը։ Այն ժամանակ ծանր թախիցը սեղմեց նրա սիրտը, բայց երբ նորից նայեց հայելու մեջ, ինքն իրեն դուր գալու համար, ժպտալով և տեսնելով, թե ինքը որքան լավիկն է, դժվարությունները չքացան։ Երբ նա իջավ ներքև նախաճաշելու, բարկացած քույրը հարցրեց. «Այսօր ինչ ես մտադիր անելու»։ Շարլոտը պատասխանեց առանց տատանվելու. «Միթե տիկին անդերմատի հետ կարգով չեն գնալու Ռուայա»։ Լուիզը շարունակեց. «Դու մենակ կգնաս, բայց ավելի լավ կանեիր, այն ամենից հետո ինչ երեկ քեզ ասացի»։ Կրտսերը կտրեց նրա խոսքը. «Ես քեզնից խորուրդ չեմ խնդրում, դու քո գործերով զբաղվիր»։ Եվ նրանք այլևս չխոսեցին։ Ներս մտան ծեր Օրիոլն ու Ժակը և նստեցին սեղանի մոտ։ Ծերունին հարցրեց գրեթե անմիջապես. «Այշօր ինչ ենք անելու, փոքրիկներեշ»։ Շարլոտը չսպասեց, որ քույրը պատասխանի, և ասաց. «Ես տիկին անդերմատի հետ գնում եմ Ռուայա»։ Տղամարդիկ գոհունակությամբ նայեցին նրան, և հայրը խրախուսող ժպիտով, ինչպես անում էր որևէ շահավետ գործ գլուխ բերելիս, ասաց. «Լավ է շանում, լավ է շանում»։ այդ թաքցված գոհունակությունը, որ տղամարդկանց ամբողջ վարքից էր գուշակվում, Շարլոտին զարմացրեց ավելի, քան Լուիզի տեսանելի բարկությունը։ Նա հարց էր տալիս ինքն իրեն, մի քիչ շփոթվելով, չլինի թե նրանք միմյանց հետ արդեն խոսել են այդ մասին։ Նախաճաշելուց հետո Շարլոտն իսկույն բարձրացավ իր սենյակը, դրեց գլխարկը, վերցրեց հովանոցը, թևին գցեց մի թեթև վերարկու և գնաց հյուրանոց, որովհետև պետք է մեկնեին ժամը 1:30-ին։ Քրիստիանը զարմացավ, Լուիզն ինչու չի եկել։ Շարլոտը պատասխանելիս զգաց, որ շիկնում է։ Նա մի քիչ հիվանդ է, կարծես գլուխն է ցավում։ Տեղ գրավեցին կարգում, վեց տեղանի այն մեծ կարգում, որ միշտ էին օգտագործում։ Մարկիզն ու նրա դուստրը նստեցին ետևի տեղերում։ Փոքրիկ օրիոլը ստիպված եղավ նստել երկու երիտասարդների միջև, մեջքով դեպի առաջ։ Անցան Տուրնոելի առջևից, հետո գնացին լեռան ստորոտով, մի լավ ճանապարով, որ գալարվում էր ընկուզենիների ու շագանակենիների տակով։ Շարլոտը մի քանի անգամ զգաց, որ Գոնտրանը սեղմվում է իրեն, բայց այնքան զգույշ, որ Շարլոտը չվիրավորվի։ Գոնտրանը նստած էր աղջկա աջ կողմում և խոսում էր, գլուխը մոտեցրած նրա այդին, իսկ Շարլոտը չէր համարձակվում շուռ գալ պատասխանելու, վախենալով նրա շնչից, որ արդեն զգում էր իր շրթունքներին, վախենալով նաև նրա աչքերից, որոնց հայացքը շփոթեցնում էր Շարլոտին։ Գոնտրանը նրան ասում էր երեխայական դատարկաբանություններ, զվարճալի հիմարություններ և ուրախ հաջողախոսություններ։ Քրիստիանն ընդարմացել էր, հղիությունից իրեն հիվանդ էր զգում, չէր խոսում, իսկ Պոլը տխուր ու մտազբաղ էր։ Միայն Մարկիզն էր խոսում անխռով ու անհոգ ծեր եսամոլի ուրախ բարեհոգությամբ։ Իչան Ռուայայի զբոսայգում երաժշտություն լսելու, և Գոնտրանը Շարլոտին թևանցուկ արած անցավ առաջ։ Տաղավարների շուրջ աթոռներին նստած հիվանդների բազմությունը, այնտեղ ուր դիրիժորն էր փայտիկով չափը խփում պղնձե գործիքների ու ջութակների առջև, դիտում էր զբոսնողներին։ Կանայք ցուցադրում էին իրեն շրջազգեստները, ոտքերը, որ մեկնել էին մինչև մոտիկ աթոռի լայնակի ձողը, և ամառային նոր գլխարկները, որ նրանց ավելի հմայիչ էին դարձնում։